Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
Store bededag-debatten vil ikke dø. Den er måske på sit højeste, og det siger ikke så lidt. Altså debatten om, hvorvidt det er en god idé at afskaffe store bededag som en helligdag, eller ej. Nu blander endnu en stemme sig i den debat, og det er en gudsmand. Der er flere biskopper og præster, der ellers har været ude med kritik af regeringens plan om at afskaffe helligdagen. Men Kai Ros Hansen, som er tidligere præst i Folkekirken og i Flyvevåbnet, mener, at det faktisk er en god idé at sløjfe Store Bededag som en helligdag. I Kristi Dagblad kalder han Store Bededag et politisk og kirkeligt misfoster. Kai Ros Hansen er med her i Radio 4 Morgen om 13 minutter, og jeg kommer til at spørge ham, hvorfor han som præst synes, det er en god idé at droppe Store Bededag.
Altså, bortset fra dem, der sidder i regeringen, så er det der en af de første stemmer, vi har hørt, Jakob, som synes, det er en god idé.
Ja, det er forfriskende.
Yes, vi glæder os til at høre Kai Ros Hansen. Først var der 7 banker, som blev ramt af digitale overbelastningsangreb, men nu er Finansministeriet, e-boks og Borger.dk også blevet ramt af samme type angreb. Angrebet er ikke som sådan skadeligt og skal nærmest ses som en provokation eller en demonstration. Det mener Jes Myhr Pedersen, som er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. 7:15 kommer han i studiet og prøver at forklare, hvilke konsekvenser de her angreb har, og om de er udført af den samme aktør. Han har et meget godt gæt.
Politiet har i øjeblikket et ekstra fokus på netop svindelopkald i hele landet. Det er en anden historie, vi ser nærmere på i dag. Politiets fokus sker efter mange henvendelser, hvor særligt ældre kvinder fortæller, at de bliver lokket til at udlevere personlige oplysninger eller penge. En af dem, der har modtaget et svindelopkald, dog uden at give afkald på nogle penge, er Ane Kær.
Det er så trist, at vi har et samfund, hvor der er så mange, der svindler hinanden. Jeg bliver arg over det.
Du kan høre Ane Kjærs historie, og i øvrigt kommer vi hele vejen rundt om den problematik her til morgen i Radio 4 Morgen.
Her i studiet er Jakob Grosen og Michael Robach. Klokken den er blevet 7:06.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Fødevarestyrelsen har politianmeldt slagteriet Skare Meatpackers nær vejen. Efter et kontrolbesøg beslaglagde Fødevarestyrelsen 250 tons kød, fordi virksomheden ikke kunne gøre rede for, hvor kødet kom fra. Blandt det beslaglagte kød var der kød, som viste sig at være helt tilbage fra 2010, altså 13 år gammelt. Men det er faktisk ikke på grund af kødets alder, at virksomheden blev politianmeldt. Det vender vi tilbage til lige om lidt, men nu skal vi først sige godmorgen til Michael Rosenmark, der er chef for Fødevarestyrelsens rejsehold.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. 13 år gammel kød, det lyder sådan lidt ulækkert i mine ører, men I har sådan set politianmeldt slagteriet af helt andre grunde.
Ja, altså der er 3 grunde. Den ene grund var, at da vi kom til stedet, så blev vi ikke lukket ind, og det er vigtigt, sådan, når vi laver fødevarekontrol, at vi kan komme ind med det samme og se, hvad der foregår, fordi når vi er en halv time om at få lov at komme ind, så kan man jo nå at gøre rent og mange andre ting inden. Og det andet, vi anmeldte for, det var, at man var i gang med at ommærke noget italiensk kød som værende tysk, og det var noget, man havde gjort tidligere, hvor man havde mærket noget polsk kød om som dansk. Og det sidste, det var, at vi fandt ud af, at man havde 250 tons på frysehuset, som man ikke havde sporet på, altså man ikke kunne redegøre for, hvor det kommer fra. Og hvad kan man sige, sporet er også en vigtig grundsten i fødevarekontrollen, det er jo den, der gør, at virksomhederne kan fortælle, hvor varerne kommer fra, sådan, så hvis der er noget galt med dem, så kan vi hurtigt finde kilden til problemet og få stoppet alle varer, inden der er flere folk, der bliver syge. Men alderen, den, det er lovligt at sælge gammel kød.
Ja, det skal vi lige vende tilbage til. Lad mig lige tage nogle af de her ting, du nævner først. Hvor alvorlig er sådan en sag her set fra jeres side? Altså er det ofte, I for eksempel oplever, at når I kommer ud, at folk simpelthen ikke lige vil lukke jer ind?
Det er noget, vi normalt oplever, hvis sådan mere suspekte virksomheder, som ikke har registreret sig, som sælger fra bagagerum eller fra skumle steder i baggård, eller et eller andet salg, som, hvor bare, der er noget galt med varerne, men i respekterede, registrerede virksomheder, der er det sjældent, at vi bliver nægtet adgang.
Nu er du, så vidt jeg ved, tidligere politimand. Hvad gør I? Bruger I nogle af de redskaber, som du har lært som politimand, når I ikke må komme ind?
Nej, vi har jo ikke magtbeføjelser sådan. Vi har ret til at komme ind, men vi har ikke beføjelser til at bruge magt. Så vi tilkaldte politiet. Og det skal jo siges, at det var ikke sådan, at de totalt nægtede os komme ind, men de ville have, at vi skulle vente på, at den rette chef kom til stede. Og det er ikke sådan, at fødevarekontrollen foregår. Altså, der skal vi ind og se, hvad der foregår, inden man kan nå at rydde op og gøre rent og sådan nogle ting.
Nu kalder du det en alvorlig sag og en speciel sag, men noget af det, som sådan alle os andre har hæftet os ved, det er jo det her med det 13 år gamle kød. Hvorfor er det egentlig ikke et problem med kød, der er så gammelt, sådan set fra Fødevarestyrelsens synspunkt?
Jamen, det er jo fordi, vi er jo ikke sat i verden for, hvad kan man sige, at kontrollere kvalitet og smag. Vi er sat i verden for at kontrollere, at reglerne bliver overholdt, og at virksomhederne gør alt, hvad de kan for, at folk ikke bliver syge. Så vi interesserer os for, om det er farligt. Og gammelt kød er ikke farligt, men det kan være et spørgsmål om kvalitet. Og man kan sige, kvalitet, det er en sag mellem sælger og køber, og ikke noget, vi er sat i verden for at kontrollere.
Du sagde, der manglede mærkninger og sådan noget. Hvordan ved I egentlig, at det var 13 år gammelt kød, noget af det her kød?
Jamen, det var ikke sådan, at der manglede mærkning, men det, der var i det, det var, at vi udtog... vi laver normalt en stikprøve, og vi tog en stikprøve på nogle varer, som var fra 10, 11 og 14. Og så bad vi dem om at få redegør for, hvor de her varer kom fra. Og så sagde de, jamen, det kunne de ikke, fordi de havde smidt deres regnskaber op. Altså, alle regnskaber, der var mere end 5 år gamle, havde de smidt ud. Og det var jo jævnfør bogføringsreglerne, men vores regler tilsiger jo, at så længe man har varer i omløb, så skal man kunne fortælle os, hvor de kommer fra, i tilfælde af, at nogen skulle blive syge, så skal vi hurtigt kunne finde ud af, hvor varen kommer fra, og få stoppet hele partiet. Men mærkningen kan der sagtens have været på pakkerne, men det er jo ikke et sporbarhedssystem. Altså, reglerne tilsiger, at man skal kunne sige, hvem leverandøren er, hvem han har leveret til, hvor meget han har leveret, og hvilke varer. Og det er noget, man skal kunne levere på kontrollen med det samme og hurtigt. Og der tæller vi altså i timer, ikke? Fordi når vi skal have stoppet varer, så skal det gå stærkt, så der ikke er flere, der bliver syge.
Hvor meget af det her kød var 13 år gamle? Altså var det nogle enkelte bøffer, eller var det mange kilo?
Det har jeg faktisk ikke overblik over. Altså vi gjorde det, at vi overbelærede og spærrede alle varer, som var indlæsset i 2017 eller før. Altså helt tilbage til 2010. Og det kunne vi gøre via... Altså, det hjalp frysårsværs med via deres computersystem, og det var så i alt 250 tons. Mm. Så jeg har ikke lige, hvad kan man sige, lige nu her kan jeg ikke sige, hvad der var fra hvilke år. Nej, desværre.
Man kan sige, forbrydelsen, hvis vi kan kalde det sådan, er manglende mærkning. Hvad er grunden til, man ikke... Altså, nu kan du jo nok ikke svare på, hvorfor det lige er sådan hos Skara Meatpackers, men hvad er den typiske grund til, at folk ikke har styr på det her? Eller, ja, ikke har styr på det?
Altså her der er det jo en ærgerlig sag, fordi man kan sige, det at man har smidt sine regnskaber ud efter bogføringsreglerne og glemt, at man skulle gemme dem efter vores regler, så der er det jo sådan et ærgerligt tilfælde. Der vi normalt ser det, det er for eksempel i kioskmiljøet, hvor en mand er kommet ind fra gaden med en sort sæk med nogle varer i og har solgt dem. Der er de lidt svært ved at fortælle os, hvor de kommer fra. Eller der hvor vi også ser det tit, det er slik og sodavand, som... hvor det er smuglet ind, altså man ikke har betalt moms og afgifter, der har man heller ikke lige en faktur eller noget, der kan redegøre for, hvor varen kommer fra. Så det er normalt noget, vi ser ved stjålende eller smuglede varer. Og her der er det jo, at det er jo et uheldigt tilfælde, kan man sige, at man har, hvad kan man sige, misforstået reglerne eller ageret efter nogle andre regler end vores.
Men jeg skal bare lige forstå, det er ikke sådan, du antyder ikke på nogen måde, vel, at det her kød er stjålet eller noget, vel?
Nej, det er det ikke. Det gør jeg ikke. Jeg anser det som værende en fejl, de har begået. De har ikke været opmærksom på, at fødevarereglerne var anderledes end bogføringsreglerne. Derfor står de jo i den her ulykkelige situation. Og det er jo også sådan, så at de har jo givet dem frem til 1. februar, og kan de skaffe en eller anden form for dokumentation på, hvor varerne kommer fra, som lever op til reglerne, så frigiver vi det jo igen.
Salling Group, der har handlet med virksomheden, har nu suspenderet deres samarbejde. De skriver følgende til Radio 4 Morgen. Salling Group har ikke modtaget nogen af de omtalte frostvarer, dermed heller ikke en del af den verserende sag. Men på baggrund af Skara Meatpackers verserende sag med Fødevarestyrelsen, der omfatter 2 kritiske kontrolbesøg i december 2022, stiller vi os derfor helt uforstående over for Skara Meatpackers agerende. Salling Group forventer, at alle leverandører er åbne over for enhver myndighedskontrol, og vores kunder skal kunne have tillid til, at leverandører til enhver tid har fuldt transparent samt overholder gældende lovgivning. Da vi imidlertid finder Skar Meatpackers håndtering af styrelsens kontrol helt uacceptabel, suspenderer Salling Group samhandlen med Skar Meatpackers. Michael Rosenmark, du var lige lidt inde på det før. Hvad skal der egentlig ske med det her kød? 250 tons er jo ret meget.
Jamen, vi har givet dem forløbig indtil 1. februar til at se, om de kan på en eller anden måde skaffe noget dokumentation, hvor varen kommer fra. Og så har vi bedt dem om at redegøre for. Altså, vi kan se, at de 2022 ret jævnligt havde plukket af det her kød, som de ikke har sprunget på. Altså, kød, der er mere end 5 år gammelt. Og der har vi bedt dem om at redegøre for, jamen, hvad har de lavet? Altså, hvilke procedurer har de haft? Fordi det kræver, at man har nogle procedurer, hvor man vurderer kødet fagligt, og så også... Vi er også lidt interesseret i, hvad det er blevet brugt til, for at sikre os, at der ikke er risiko for, at noget af det er blevet brugt på noget, så det er farligt.
Tak fordi du gjorde os klogere her, Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens rejsehold.
Selv tak.
Fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre over for Jyllandsposten sagt følgende om de mange ton kød, som viste sig at være både mange år gamle og usporet. Han siger, 250 tons gamle kød, som ikke kan spores, er en voldsom stor mængde, og jeg er derfor tilfreds med, at Fødevarestyrelsens kontrolsystem er effektivt og har medført, at virksomheden nu bliver politianmeldt. Vi har også forsøgt at få ejerne og direktionen af slagteriet i tale, men det har ikke været muligt. Efter nyhederne klokken 8, der taler vi med en professor fra DTU om, hvorfor det faktisk ikke er så farligt at spise så mange år gammelt kød.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lide at gøre noget.
Ja!
Yeah. Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Som her reporter, Rasmus.
Ah!
Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Skal vi afskaffe store bededag eller ej? Ej, hvis man spørger fagbevægelsen eller landets biskopper. Det skal vi, hvis vi spørger regeringen.
Ja, også nej, hvis vi spørger landets krammermarked. Holder der en del krammermarked og byfester og sådan
Gud,
noget?
Gud ja, det var den underbelyste vinkel fra Guldborgsund.
Ja, som vi havde forleden morgen. Også nej, hvis man spørger alle de partier, tror jeg i stort set, der ikke sidder i regeringen.
Mhm. Skal vi ikke lige, Michael, for en god ordens skyld, få helt på plads, hvad er store bededag? Altså, det kan man da kalde public service. Hvis du er bekendt med det, så kan du lige finde en kop kaffe, imens vi fortæller. Store bededag kommer fra en kongelig forordning. Den blev indført i 1686, den 27. marts. Egentlig var navnet ekstraordinær almindelig bededag. Og den blev placeret den 4. fredag efter påske. Det var sådan en dag af i alt tre faste og bededage, som blev indført af Hans Bakker, som var biskop i Roskilde fra 1675 til 1693. Så det er en gammel tradition, at vi har bededagen. Men den er altså indført af den her biskop som den midterste af tre bededage. Og det blev lovfæstet gennem en kongelig forordning. Og det er derfor, regeringen taler om, at man muligvis kan afskaffe den med en kongelig resolution, og altså udenom Folketinget. Det er sådan en teknikalitet.
Ja, så har det også altid været sådan, at store bededag startede allerede aften før klokken 18, skulle der ringes med kirkens største klokke, og så skulle boder, kældre og kroer, som solgte drikkevarer, lukke, og næste dag skulle alle komme i kirke i ordentlig tid og ædru.
Ja, så det var faktisk det, der var hele hensigten med det. Det var, at folk skulle simpelthen være klar til at komme i kirke på den ekstraordinære almindelige bededag, nu kendt som store bededag, hvor de færreste af os går og beder. Man skulle faste, indtil alle gudstjenester var overstået, og afholde sig fra spil og arbejde og leg og anden værtslig forfængelighed. Man måtte heller ikke rejse. Dog, hvis man var ansat i postvæsenet, så måtte man godt.
Posten skal ud, det ved enhver.
Ja.
Og store bededag, den falder altså hvert år den 4. fredag efter påske, og det er sådan en særlig dansk helligdag. Og så har vi stadigvæk nogle traditioner omkring store bededag. Det er stadigvæk en københavner-tradition at gå på volden. Og så i resten af landet, og også i København, der spiser man de her varme, hvide knopper aften før store bededag.
Ja, og så er der den her myte om, at det skulle være Christian den 7. livlæge Struense, som opfandt store bededag, men det er altså bare en myte. Han var, da han blev født, var den her tradition allerede cirka 100 år gammel. Så det er hans bakker, altså biskoppen fra Roskilde, der skal tilskrives store bededag. Og debatten om, hvorvidt det er en god idé at afskaffe den eller ej, raser jo så stadig. Nu er der en ny stemme, der har blandet sig i debatten, og det er en fra den kirkelige side. Der er flere politiske partier og fagforeningschefer og biskopper og præster, der ellers har været ude med en kritik af de her planer om at afskaffe helligdagene. Men så er der også dig, Kai Ros Hansen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er i dag pensionist, men har gennem 35 år arbejdet som præst i både Folkekirken og i Flyvevåbnet. Og du ser anderledes positivt på en mulig afskaffelse af store bededag. Hvorfor synes du, det er en god idé?
Jamen det synes jeg, fordi som jeg giver udtryk for i det læserbrev, jeg har skrevet, at hele sagen omkring, eller tankegangen om historien omkring store bededag, er jo et underligt misfoster. Altså, vi har jo i Folkekirken en masse gode, eller en hel del gode helligdage, og de har jo alle sammen rødder i Bibelen, kan man sige, altså i traditionen, i den kirkelige eller kristendommens historie. Jul, påske, pinse og så videre. Der er vi kan læse om en begivenhed i Nye Testamente eller det gamle testamente, som begrunder, at man beskæftiger sig med det, der sker på den helligdag. Det har store bededag jo ingenting af, som du også kunne selv høre i din indledning her, eller i den indledning, der lød, og det var jo meget, meget fint, at det blev placeret i 1686, hvor det hører hjemme. Men der er jo ingen, substans i tanken om en stor bededag. Det er en folkelig social foranstaltning, der har alle mulige andre bimotiver end gudstjenesten, for nu at sige det på den måde.
Så du du refererede til det her læserbrev, du har skrevet. Det er bragt i Kristeligt Dagblad, hvor du kalder den et politisk og kirkeligt misfoster. Og med det mener du altså, at de andre helligdage har en anden forankring i teologien eller i Bibelen, hvor store bededag er den her konstruktion, som du indførte af en biskop for at få slået nogle helligdage sammen i virkeligheden, eller nogle bededage, ja, så man fik folk i kirken.
Ja, og det er jo, synes jeg, det er jo helt åbenbart, at det kan vi da ikke, jeg har nær sagt, leve med, at der er en biskop, der har ment, at der skulle laves nogle foranstaltninger, måske for at få flere folk til at gå i kirke, eller opføre sig ordentligt, eller hvad det er, der er baggrunden. Og det har jo ikke noget med en helligdag at gøre.
Men Kai, det har jo været en tradition i 350 år her i landet. Hvorfor er du klar til at skylde ud med badevandet?
Fordi det er en tradition, der er ingen, hvad skal man sige, kirkelighed er i. Det er, som jeg siger, et misfoster. Det har egentlig ikke noget med folkekirken, eller med kirkens forkyndelse, eller med evangelium, eller hvad man kan bruge af udtryk at gøre. Det er et underligt misfoster, at der lige pludselig dukker en fredag op midt i kirkeåret, som ingen substans har. Altså, vi har jo en fine tradition, der går helt tilbage til skabelsen, at på den syvende dag, der hvilede Gud, og derfor er den dag en hellig dag, om man så må sige. Og det er vores kalender, og det hele jo rettet ind efter, at om søndagen, Der har vi gudstjeneste, og der, hvad skal man sige, specielt fungerer kirken ud over alle andre funktioner i løbet af ugen. Mm. Og så kommer der pludselig en fredag, hvor man skal holde gudstjeneste og et eller andet om at bede og så videre. Det giver jo dybest set ingen mening.
Men den har faktisk fået en kirkelig funktion, store bededag. Den falder jo hvert år den fjerde fredag efter påske, og traditionelt har mange så valgt at holde konfirmationer på store bededag. Og det har så også fået flere præster og konfirmander til at kritisere det her forslag. Er det et argument, et kirkeligt argument for at bevare dagen, at der er mange konfirmationer store bededag?
Jamen, men hvem er det, der argumenterer? Altså, det er da ikke konfirmanderne. Hvis du spørger alle Danmarks konfirmander, er der ikke en af dem, der kan huske, at det var store bededag, vi kom og blev konfirmeret på. Altså, jeg har selv brugt, da jeg blev præst især her i Skrydstrup de sidste 20 år, at bruge store bededag som konfirmationsdag. Men det var da bare af praktiske grunde. Nu var den der. Og jeg selv synes, den var en misfoster, som ingen svæk havde. Men den var da rigtig god at bruge som konfirmationsdag, fordi det var en fridag. Og så af praktiske grunde, der synes jeg, det var helt fint med store bededag som konfirmationsdag. Men det har jo egentlig ikke noget med store bededag at gøre. Det var bare fordi, det var en praktisk fridag, som altså den biskop havde begyndt på, og det benytter jeg som her. Men der er jo ingen sammenhæng mellem konfirmation og stor bededag. Man kan tage sådan et eksempel, at hvis jeg for eksempel et år havde mange konfirmander, og Skrydstrup er en lille kirke, så ville jeg ikke have, at folk ikke skulle have ordentlig plads i kirken osv. Så der lavede jeg flere konfirmationsgudstjenester. For eksempel om lørdagen. Der også var konfirmation både fredag og lørdag i forbindelse med store bededag, som lå der. Man kan da lægge konfirmationer når som helst. Altså, der er jo ingen grund til, at der er ingen sammenhæng mellem konfirmation og store bededag.
Vi taler med Kai Ross Hansen, som er sognepræst, eller tidligere præst i Flyvevåbnet og i Folkekirken. Kai Ross Hansen, lever kirken ikke af traditioner? Og nu sagde du for et øjeblik siden, og så kom der pludselig den her store bededag. Det var så pludselig i 1686. Altså, har traditionerne ikke også en stor værdi i folkekirken?
Jo, men hvorfor en tradition, der først opstår i 1686, hvorfor...
Du har det lange perspektiv på, kan jeg høre.
Ja, altså kirken har fungeret i 1686 år på udmærket vis, og så kommer der pludselig en biskop i Danmark, der indfører en dag, som ingen mening giver. Så skulle man ikke tænke, ligesom jeg gør, fornuftigt, at der er ingen mening bag det der, så lad os afskaffe den som helligdag. Altså, hvis folk så vil bruge den fjerde fredag efter påske til konfirmation og så videre, det kan de da bare blive ved med.
Kai, det her, det er jo en teologisk diskussion, du indgår i her, særligt fordi du er teolog og præst. Men jeg tror, at det handler om for mange danskere, det er, at det er en fridag. Altså, at man ikke skal arbejde. Og det er det, der bliver lagt op til, at man skal. Altså, siden forslaget blev præsenteret i december, så er det mødt kritik fra mange kanter. For knap en uge siden var 5 af landets mest magtfulde fagforeningschefer ude med en hård kritik af det her forslag, som de i Politikken i et fælles opråb kaldte et eklatant angreb på den danske model. Der er også flere politiske partier, det er både til højre og til venstre for regeringen, som har været ude med kritik af forslaget. Og så er der også nogle af dine kollegaer, biskopper og præster, som har kritiseret det her forslag. De mener, at det vil udfordre kirkens samarbejde med staten. Og alligevel så står regeringen altså i øjeblikket fast på beslutningen, og Finansministeriet har regnet sig frem til, at det vil kunne give ca. 3 milliarder årligt i statskassen. Er det ikke altså, hvad tænker du egentlig om den kritik, altså hvis vi fjerner det teologiske?
Jamen, jeg tænker det, som jeg også slutter mit læserbrev med, at teologisk og kirkeligt, der giver dagen ingen mening. Og problemerne med, at man har en fridag, som man så skal have administreret på en anden måde, det er jo, som jeg selv skriver det, synes jeg fornuftigt, at det er da en sag, som vores danske model snilt kan løse. Altså, det gode, som man kan sige, at en fridag er, en syg fridag, der pludselig opstår midt i det hele om fridagen, den kan der overføres til en anden dag. Der er jo også dem, der er jo en enkelt ryst der har været frem om, at man skulle lægge den til fredag efter Kristi Himmelfartsdag, fordi så kom der fire fridage, som folk måske allerede i smug holder. Men altså, lad os få noget ordentligt i systemet. Det står bedre af en slags uorden.
Så lyder det altså fra Kai Ross Hansen, som sagt tidligere præst i Folkekirken og i Flyvevåbnet, og som altså mener, det er en god idé at sløjfe store bededag. Tak skal du have, Kai.
Meget god idé. Ja, selv tak.
Så er klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Om 7 år er der 2.000 færre sæt hænder til at passe flere børn og ældre. Det viser en beregning fra Kommunernes Landsforening, KL. Hvis der i 2030 skal være den samme mængde personale per borger som i dag, skal der skaffes 24.000 ekstra kommunalt ansatte. Der er ifølge KL-formand Martin Dam lang vej til, at personalet kan have tid til at spille kort med de ældre på plejehjemmet, som SVM-regeringen ellers har skrevet ind som ambition i sit regeringsgrundlag.
Faktum er, at vi kan mindre og mindre. Vi kan ikke engang holde status quo med den demografi, vi ser ind i. Så der er godt nok langt mellem det, man privat forestiller sig, at der kan lade sig give sig, og det, der egentlig kan lade sig give sig i den virkelige verden. Og det er der jo nogen, der er nødt til at sige jo. For ellers så bliver man godt nok slemt skuffet.
Både antallet af børn mellem 0 og 5 år og ældre over 80 år vil stige markant frem mod 2030. Der vil ske mere økonomisk kriminalitet i de kommende år, så lyder det i en risikovurdering fra Hvidvasksekretariatet, skriver Jyllandsposten. Her i står der, at det er meget sandsynligt, at udbyttet fra skatte- og momskriminalitet vil stige frem mod 2025. Kriminaliteten inden for området er blevet mere kompleks, lyder det i vurderingen. Samtidig er det mere ressourcekrævende for myndighederne at opklare. En stor del af det svindel, der sker med moms og skat i Danmark, udføres gennem handelsbaseret hvidvask. Her udskrives der falske regninger indeholdende moms og skat, som aldrig bliver betalt. I den nye risikovurdering anslår Hvidvasksekretariatet, at der årligt hvidvaskes for 68 milliarder kroner herhjemme. Iran udsætter henrettelsen af en ung demonstrant. Det iranske retsvæsen har midlertidigt indstillet en forestående henrettelse af en demonstrant, der har deltaget i protester mod landets regime. Det sker få dage efter, at der var protester mod planlagte henrettelser af 2 mænd uden for et fængsel i en by nordvest for hovedstaden Teheran. Nu har den ene af de 2 mænd angiveligt fået udsat sin henrettelse. Ifølge The New York Times drejer det sig om en 19-årig mand. Han blev dødsdømt for angiveligt at have sat ild til en regeringsbygning og såret en sikkerhedsbetjent. Den 34-årige republikaner George Santos fra New York er kommet i strid modvind bare 2 måneder efter, at han blev valgt til repræsentanternes hus i USA for første gang. Santos beskyldes for at have løjet om store dele af sig selv og sit liv, men nægter at efterkomme krav fra sine partifæller om at træde tilbage. Jeg blev valgt til at tjene folket, ikke partiet og ikke politikere, skriver han på Twitter. Meldingen kommer efter, at en række republikanere fra New York i går stod frem og opfordrede Santos til at trække sig, som følge af det, de betegner som løgn efter løgn efter løgn om hans karriere og fortid. Den britiske guitarist Jeff Beck er død i en alder af 78 år, det fremgår af hans profil på Twitter. Han døde af meningitis. Jeff Beck er kendt for sin medvirken i bands som Yardbirds fra 1960'erne og Jeff Beck Group, der eksisterede fra 1967 til 72. I 2009 blev han optaget i The Rock and Roll Hall of Fame. Man skal søge læge, hvis man er blevet syg efter at have været i Nykøbing Sjælland svømmehal, som lyder en opfordring fra Odsherred Kommune. Tirsdag lukkede svømmehallen, fordi bakterien Legionella blev fundet i brusehoveder. Svømmehallen kan først åbne, når alle vandprøver er fri for Legionella. Det forventer kommunen vil tage mindst en måned. Først regn og byger, men i løbet af dagen opklaring med lidt sol, 4-9 grader og let til frisk vind omkring syd.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og det er der gudskelov rigtig mange af jer, der har gjort. Der er en her, der skriver, det er Jesper. Jeg tror, de fleste danskere er ligeglade med, om store bededag er kristen eller ej. Det drejer sig mest om, at vi skal arbejde mere. Så præsten har ret. Stor bededag er ikke rigtig kristen. Det skriver altså Jesper som en kommentar til den præst, vi talte med før nyhederne, som sagde, væk med den der. Hvad skal vi bruge stor bededag til? Vi har klaret os i 1686 år uden stor bededag, så hvad skal vi med den?
Ja, Kai Ross Hansen, pensioneret præst fra Vojens i Sønderjylland, som var et frisk pust i den debat fra den kirkelige fløj. Det er sjældent, jeg har hørt præster argumentere for, at det er en god idé at afskaffe en helligdag. Men det mente han altså. Der er en, der skriver her på 1424, uden at underskrive sig med navn godt nok, men skriver, en præst, der vil afskaffe en kirkelig fridag for andre, får jo selv en fridag ud af det.
Ja, det er vel rigtigt nok.
Ja, man kan sige, at Kai Ross Hansen er lidt fri af den beskyldning, for han er pensioneret.
Mm.
Så han er fri hele tiden.
Han er 80.
Kan vi holde fri på grund af opstandelsen af en fantasifigur, er der en, der skriver? Det er jo en diskussion, som er en helt anden. Men altså, hvorvidt Jesus var en historisk figur eller ej. Det var han måske, tror jeg, at det, man er landet på. At det var han. Men historierne er jo opdigtet til en vis grad.
Tog du lige en lille
siger jeg.
Teologisk diskussion?
Det er min lille spekulyse her.
Det er din lille spekulyse. Jeg bliver lige nødt til at læse en anden sms op, Jakob, også, fordi vi talte tidligere i morges om det her kød, der er fundet i en virksomhed, der var 13 år gammel, altså ikke virksomheden med kødet.
Ja.
Og Kasper fra Jylland skriver, godmorgen. Kødet er så gammelt, at gravballemanden havde det med på madpakken.
Hvad var det, gravballemanden? Han havde spist byggrød og noget andet. Han havde vist ikke fået kød fra Scare Meatpackers.
Scare
Meatpackers, det er sådan, det skal udtales.
Nej, det tror jeg ikke. Han var vist vegetar, tror jeg.
Jamen, skal vi ikke bare indbyde til, at man byder ind på 1424, som de andre gode mennesker her har gjort? Man må gerne underskrive sig med navn, og også gerne, hvor du lytter med fra. Det er lidt sjovere lige at kunne sætte en pin i Danmarkskortet og sige, det var der, den kom fra. 1424-nummeret. Michael Robach og Jakob Grosen er dine værter her til morgen i Radio 4 Morgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu vender vi os mod historien om, at et opkald kan blive meget dyrt. Det kan det, hvis det er en svindler, der ringer op i den anden ende. Politiet har i øjeblikket et ekstra fokus på netop svindelopkald i hele landet. Og her oplever mange, det er særligt ældre kvinder, at blive lokket til at udlevere personlige oplysninger eller penge gennem de her opkald. Det fortæller Christen Munksgaard, som er sektionsleder for forebyggelse og analyse i National Enhed for IT-kriminalitet.
Omfanget kan være meget stort. Der kan være tale om tab fra alt lige til 10.000 kroner til mange 100.000 kroner for det forurettede. Præcis hvor stort omfanget er sådan, på landsplan er svært at sige noget om. Men vi ved fra tidligere undersøgelser, at der i hvert fald er svindlet eller forsøgt svindlet for minimum 56 millioner kroner.
I torsdags for en uge siden oplyste den nationale enhed for særlig kriminalitet, også kendt som NSK, at man havde anholdt 135 personer, som alle er mistænkt for hvidvask af penge fra organiseret bedrageri. Og senest modtog Midt- og Vestsjællands politi tirsdag aften adskillige henvendelser fra kvindelige borgere, og de fortalte alle, at de kort forinden var blevet ringet op af en mand, som udgav sig for at være fra politiet i forsøget på at franære dem penge. Det er dog svært for politiet at få det fulde overblik over, hvor mange ældre, der modtager de her svindelopkald. Det fortæller Christen Munksgaard.
Det er jo ikke alle, der nødvendigvis anmelder det til politiet, hvis ikke de er hoppet på og har lidt tab. Og vi ved også, at selvom man lider tab, så er det meget skamfuldt for nogen, og der er nogen, der skammer sig over at være blevet snydt.
Ifølge politiinspektør Torben Svare fra National Enhed for Særlig Kriminalitet er der tale om organiseret kriminalitet ved de her svindelopkald. Og sidste år var mere end 600 politifolk i aktion på tværs af hele Danmark. Christen Munksgaard har også et bud på, hvorfor der er så mange svindelopkald for tiden.
Det vi tror, det er jo, at de kriminelle lader sig inspirere hinanden. De oplever, at de har en vis grad af succes med det her, at den her form for kriminalitet giver dem et udbytte. Og det inspirerer desværre nok andre kriminelle til at forsøge det samme.
Fortæller altså Christen Munksgaard, som er sektionsleder for forebyggelse og analyse i National Enhed for IT-kriminalitet.
Og en af dem, der har prøvet at blive ringet op, det er Ane Kær, som er pensionist og bor i Ørum på Djursland. Det lykkes ikke svindleren at lokke personlige oplysninger eller penge ud af Ane Kær, men hun fortæller, hvordan svindleren udgav sig for at være en anden.
Jeg blev ringet op af en mand, som præsenterede sig som værende fra Rigspolitiet. Og han hed Tobias Møller og var i gang med at undersøge en sag på en mand, der hed Erik Jensen. Og så sagde han, at der var oprettet et lån, og nogen, der havde misbrugt mine data, og der var blevet oprettet et lån i et nordisk finansieringsselskab på 88.000. Og det var blevet udbetalt til Erik Jensen. Og så gentog han, om jeg kendte ham. Det gjorde jeg ikke. Men han blev ved at fortælle om Erik Jensen, og nu sagde han så, at han hed Erik Dalsgaard Jensen, om jeg kendte ham. Nej. Og så sagde han, om at han var i gang med at forhøre mennesker, der var blevet misbrugt af Erik Dalsgaard Jensen.
Svindleren, der udgav sig for at være Tobias Møller, fik Ane Kær til at logge ind og tjekke hendes netbank.
Så sagde han, den første konto, der står på din netbank, hvad hedder den? Nu må du jo ikke fortælle mig kontonummerne. Nu må du huske, du må endelig ikke opgive nogen numre. Derved fik jeg jo en del mere tillid. Det jeg sagde til ham, jamen den hedder betalingskonto. Så ville han vide, hvad der stod på den. Også bag et kommet, og så sagde jeg til ham, hvad den stod på. Og så sagde min mand, nu må du altså se på, for nu er om det er ham, sagde han sådan i baggrunden. Så sagde jeg til den her unge mand, må jeg ikke godt have lov at ringe tilbage til dig, for jeg har en mand, der sidder her ved siden af og er temmelig utryg ved hele det her. Og så afbrød han telefonen.
Under opkaldet var der flere ting, som kunne tyde på, at det var et svindelopkald, siger Ane Kær.
Man ringer jo ikke til mig fra Nordeas hovednummer og siger, at man ringer fra Rigspolitiet. Så blev han jo også ved. På et tidspunkt fortalte han mig et sagsnummer, og på et andet tidspunkt sagde han, hvad hans tjenestenummer var. Ja, det skulle jo være med til at gøre mig mere tryg, og han skulle virke mere tillidsvækkende.
Selvom politiet har ekstra fokus på den her type svindelopkald, som Ane Kær fortæller, hun er blevet udsat for, så fortsætter opkaldene stadig i disse dage. Og det kan have enorme konsekvenser for de forurettede. Det fortæller sektionsleder Christen Munksgaard fra National Enhed for IT-kriminalitet her.
Dels er der det økonomiske aspekt, hvor der er tale om meget stortab for meget forurettet. Men i lige så høj grad er der det psykiske aspekt, hvor at de dels både skammer sig over at være blevet snydt, men netop også mister tilliden til os, for eksempel til politiet, fordi de udgiver sig for at være på politiet, eller mister tilliden til andre myndigheder.
For at undgå at blive snydt, skal man være opmærksom på flere signaler, når man får sådan et opkald. Det fortæller Christen Munksgaard.
Man skal ikke være bange for at tage telefonen, men man skal være på vagt, hvis det er et nummer, man ikke kender. Og hvis det er nogen, der ringer og udgiver sig for at være fra en myndighed og beder dig om at overføre penge, så skal man vide, at så er det svindel, fordi det gør myndigheder ikke. Så man skal være en smule skeptisk, hvis der er nogen, der ringer til en uopfordret eller nogen, man ikke kender.
Der er selvfølgelig flere gode råd til at undgå at blive svindlet. De lyder blandt andet, udlevere aldrig koder eller andre følsomme personoplysninger over telefonen. Søg selv myndighedens eller bankens telefonnummer frem på internettet og ring til dem. Og læg på, hvis du har mistanke om svindel. Og du behøver altså ikke, er lyderrådet, du behøver ikke at være høflig.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En del af Radio 4 Morgens indhold er forberedt fra i går, altså henholdsvis om dagen og om aftenen. Og så er der noget, vi løber hjem om morgenen. Vi har tre dygtige journalister, der sidder på den anden side af ruden her og arbejder på forskellige aktuelle historier. Simon Sandemann er en af dem. Han er lige kommet i studiet. Godmorgen, Simon.
Godmorgen.
Hvad arbejder du på?
Jamen, vi har forskellige gode ting i gryden. Vi har blandt andet i gang med at prøve at få fat på nye borgerlige politikere fra Folketinget. Vi vil jo stadig gerne høre, hvad de mener om fremtiden for partiet efter Pernille Vermunds udmelding fra i forgårs.
Ja, det var lidt svært i går at få hul igennem til i hvert fald folketingsmedlemmerne fra Nye Borgerlige.
Og det er jo så det, vi prøver igen her til morgen. Så håber vi, at vi har held i sprøjten i dag. Derudover så har vi også lagt en snor ud efter Dansk Folkepartis Peter Kofod, som har hævet ministeren i samråd i forbindelse med Store Bededags-historien.
Det er Louise Schack Elholm, kirkeministeren, der skal i samråd der.
Lige nøjagtigt.
Ja.
Og så er vi også snoren ud efter Venstre og Socialdemokratiets politiske ordfører på historien om, hvorvidt Syriens børnenes mødre skal med hjem til Danmark eller ej. Det viste sig nemlig til en Folketingets spørgetime i går, at udenrigsministeren Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne mener, at det skal de. Men Venstre og Socialdemokratiet har altså tidligere været holdningen af, at det skal de ikke. Så der er noget uenighed i regeringen, som vi godt kunne tænke os at finde ud af, hvordan vender tingene.
det er kun Lars Lykke indtil videre. Jeg har set udtalelser om det. Det er det. Hvor, og han er så positiv over for at få taget de her... det er jo tre kvinder, som har fået frataget deres danske statsborgerskab, fordi de har tilsluttet sig Islamisk Stat. De sidder i den her Al-Rosh-lejr. Mm. Og så er der fem danske børn, som er fanget der også, ikke?
Yes.
Og Danmark vil gerne tage børnene hjem, men ikke møderne, og møderne vil ikke lade børnene rejse alene.
Men vores udenrigsminister vil så gerne tage møderne med hjem.
Ja.
Så det prøver vi at finde ud af, hvad de to andre regeringspartier de siger til det.
Spændende, Simon. Fortsæt det gode arbejde derude.
Det gør.
Klokken er 7:15. Michael, vi får en del sms'er, som vi måske lige skal tage, som handler om dels det interview, vi lavede med præsten fra Vojens i Sønderjylland, Kai Ros Hansen, som er pensioneret nu, men som forholdt sig anderledes positivt til en afskaffelse af store bededag, end resten af kirkens folk har gjort.
Ja, og så er der også en, der ligesom har blandet det interview sammen med vores historie om, at det her kød, der er blevet fundet, der var 13 år gammel. Christina skriver, Hoskara, som det der firma med det 13 år gamle kød hedder, Hoskara tror de på kødets opstandelse og det evige liv.
Det er meget sjovt.
Det er meget sjovt.
Der er også en, der skriver, at der i Gravballe ligger noget, der hedder Den Grå Eminence. Det er en café, vedkommende gerne snart vil besøge. Det var fordi, du nævnte Gravballemanden.
Der var en, der skrev ind, at det der kød fra Skara Meatpackers sikkert har været på Gravballemandens madpakke.
Bedstemor har skrevet ind på 1424.
Selvfølgelig.
Stor bededag opstod ikke af ingenting. Den er en sammenlægning af mange forskellige bede- og helligdage, som nogen mente var besværlige. Man mente, folk blandt andet skulle arbejde mere, så blev de fleste af de mange dage lagt sammen til én. Deraf navnet Stor bededag. Og i øvrigt skal den selvfølgelig ikke nedlægges. Den ferie er rigtig vigtig for mange, for eksempel børnefamilierne, der trænger til den.
Og så er der også en, der skriver, send Stor bededag til folkeafstemning. Det er Jens fra Nykøbing Falster. Og jeg kan faktisk sige til Jens, at der ligger et borgerforslag jeg ved faktisk ikke, om det er om, hvorvidt det skal til folkeafstemning. I hvert fald ligger der et borgerforslag, der går imod den her beslutning om at afskaffe Store Bededag.
Vi fortalte tidligere, at Store Bededag jo oprindeligt i 1686, da biskop Hans Bakker af Roskilde fik kongen til at underskrive en kongelig forordning om, at den skulle indføres. Dengang hed den ekstraordinær almindelig bededag. Og det var det, præsten, vi havde med fra Sønderjylland, kaldte et politisk og religiøst misfoster.
Og han synes, det var noget nymodens pjat. Nu havde kirken levet i 1686 år uden Store Bededag, så vi kunne godt undvære den.
Ja, Janus Kanubær har skrevet ind på 1424. Misfoster. Er det ikke et barn med særlige behov, som ofte vokser op og bliver til glæde for dets omgivelser? Det minder om den grimme ælling, som også havde en svær start.
Og det er også en kommentar til vores præst, vi havde med tidligere, som kaldte Store Bededag for et misfoster.
Nemlig. 1424 er altså nummeret, du kan blande dig i debatten her i Radio 4 Morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Finansministeriets hjemmeside blev i går ramt af et overbelastningsangreb. Også e-boks og borger.dk var nede i flere timer i går for nogle brugere. Angrebene kom blot et døgn efter, at flere danske banker, herunder Nationalbanken, var ramt af et lignende angreb. Godmorgen, Jes Myhrup Pedersen. Du er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
Godmorgen.
Et overbelastningsangreb er udtryk for bevidst at sende enorme mængder af digital trafik til en hjemmeside, samtidig som så får hjemmesiden til at gå ned for en periode. Hvor farligt er sådan et angreb egentlig?
Jamen i virkeligheden er det ikke sådan et specielt farligt angreb. Det er et angreb, der er utrolig let at lave, og så giver det en masse larm og støj. Det kan vi også se i Danmark. Der har været rigtig meget omtale af de her angreb. Men man kan sige, at man tager nogle hjemmesider eller nogle services ned midlertidigt, og når man stopper angrebet, så kommer de op igen. Og i den forstand er det ikke farligt. Og så synes jeg alligevel, at når det begynder at være netbanker, når det begynder at være vores digitale post osv., nu ved vi ikke, om det var et deres angreb mod den del af det, men når det begynder at være de dele, så betyder det også noget for vores hverdag og vores digitale liv, i hvert fald hvis der er nogle angreb, der står på i lidt længere tid, og derfor bliver det så alligevel, synes jeg, nogle trælsangreb.
Hvis det ikke sådan er specielt farligt, bortset fra det, du lige nævner her, hvorfor er der så nogen, der bruger den her metode?
Jamen det er da jo, fordi det er nogle angreb, der er ret lette at lave. Og det kræver ikke nogen sådan særlige tekniske i virkeligheden forudsætninger at gøre det, og det kræver ikke så meget arbejde, som hvis man egentlig skal lave hacking, og så giver det en masse omtale, og det er de her grupper, det er de rigtig gode til, og det er jo det, de ligesom gør.
Og rigtig hacking, det er, hvis man sådan kommer ind bag nogle mure og myrer sig ind og roder rundt nogle steder, hvor man slet ikke har adgang. Her der prøver man bare at lægge nogle servere ned. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså man kan sige, at det i virkeligheden, så er det mere hærværk, end det er hacking.
Okay.
Fordi hacking, så vil du være inde i systemerne, så får du måske adgang til data, man ikke skal have adgang til. Man kan lave de her ransomware-angreb, hvor man laver sådan mere permanent skade, og det gør man ikke i det her tilfælde.
Kan du sådan populært forklare os, hvordan man gør det? Altså ikke som en opskrift til, at nogen skulle få gode idéer, men hvad er det egentlig, der foregår?
Jamen, som du selv siger, så sender man en masse forespørgsler mod en bestemt hjemmeside. Og noget af det, der gør det svært at opdage, det er faktisk, at de her forespørgsler kommer rigtig mange forskellige steder fra. Så man kan sige, når vi siger DDoS, nu har vi bare i Danmark sagt DDoS så mange gange her i løbet af de sidste par dage, men DOS, den sidste del af det, det står for Denial of Service. Så det er egentlig det, at angrebet går ud på, at man ikke kan tilgå den service, man skal tilgå. Og det første D, det står for Distributed, og det er fordi, de typisk kommer fra rigtig mange forskellige computer, i virkeligheden kan det også komme fra andre enheder, IoT, kameraer og sådan noget. Men det kommer fra rigtig mange forskellige enheder, forskellige steder i verden. Og derfor er det også svært at filtrere ud, fordi det ligner egentlig, tit der vil det ligne rigtig trafik, det kommer bare, og det kommer fra alle de her forskellige steder, så man kan ikke bare lukke en enkelt kilde ned. Og så er nogen, der siger, kræver det så ikke en masse ressourcer for adgang til de her computer, der laver angrebet. Men typisk der vil det være computer, der egentlig er blevet hacket og overtaget og misbrugt, uden at ejerne selv ved det. Og det er også derfor, man får de her netværk, der egentlig dækker hele verden.
Flere danske eksperter mener, at det kunne være den russiske hackergruppe, der hedder Killnet, som er ansvarlig for angrebet på de danske banker tidligere på ugen. Det er endnu uvist, om det er den samme gruppe, som står bag angrebene på Finansministeriets hjemmeside e-box og borger.dk. Yes, Jens Myhr Pedersen, er det din overbevisning, at alle de her angreb er beslægtede?
Altså, det kunne man i hvert fald godt tro, så det vil jeg vurdere meget sandsynligt. Nu kunne jeg se, at der var en anden gruppe, der egentlig har været ude at tage ansvaret for det mod Finansministeriet. Jeg er ikke helt klar over, hvordan de her grupper er beslægtet. Nogle af dem arbejder jo sammen, eller kan være branchet ud fra de samme mennesker og de samme grupper. Men Killnet har jo været, tror jeg, aktiv lige siden foråret i forhold til at lave angreb mod forskellige sådan mål ved lande, der støtter Ukraine i krigen.
Så du tror også, at det vi oplever nu sådan nærmest ugentligt, synes jeg, det kan godt være, det ikke passer helt, men vi hører rigtig meget om det. Det hører til Rusland, eller det kommer fra Rusland.
Ja, altså, det er jo svært sådan at gætte på, men det vil jo umiddelbart, der er det jo sådan oplagt at tro, at der er den sammenhæng. Og man kan også sige, at jeg tror aldrig, vi har set så mange koordinerede angreb mod Danmark før. Så det er jo interessant, at det kommer sådan samtidig, at vi kan se, at Killnet har været ude at tage ansvaret for det, der er kommet ud den finansielle sektor. Så det tror jeg, det er.
Hvis de sådan er rimelig ufarlige, er det så bare for at provokere, eller er det for at sige, I skal vide, vi kan?
Jamen, jeg tror egentlig, det er lige præcis de der to ting. Man får skabt noget støj, og man får skabt en masse omtale af, at russiske hackere angriber Danmark, og det er det, man gerne vil. Og så er der vel også en trussel i det, tænker jeg, især når man går mod de mål, man gør, hvor man siger, at vi ved, at det er jer der, vi ved, at I har en digital infrastruktur, og vi er også klar til at angribe den. Og det bedste, vi kan gøre, det er selvfølgelig at være godt forberedt på de her angreb, så vi får dem mitigeret og håndteret hurtigst muligt. Så vi viser, at det kan godt være, at de er klar til at angribe os, men vi er også klar til at respondere på det. Og det er faktisk lidt sjovt at have tænkt over de sidste par dage. Der er sådan et begreb, der hedder cyberimmunitet. Og cyberimmunitet, det er lidt ligesom ens immunforsvar, at hvis man bliver angrebet hele tiden, eller hvis man bliver inficeret hele tiden af små sådan virer, der kommer og prikker på en, jamen så bliver ens immunforsvar også trænet til det, og så bliver man god til at respondere på det. Og i virkeligheden, når der kommer sådan nogle typer angreb her løbende, så tror jeg også, at man kan udvikle den her cyberimmunitet, så man bliver vant til det, og så man er klar til at respondere hurtigere, når angrebene kommer.
Hvad gør du egentlig selv? For jeg kan ikke lade være med dig. Jeg kender en, der har været ude og hæve en masse kontanter, netop fordi jeg er skræk for, at du ved, at e-bank går ned, og alt muligt går ned. Så han har 5.000 kroner liggende i kontanter. Altså, det er jo det, vi er bange for. Altså, vi på et tidspunkt kunne togene jo heller ikke køre, fordi der var sket et eller andet med deres systemer. Altså, hvad har du kontanter?
Men jeg er faktisk lidt liggende, fordi jeg tænker, det er godt at have, men samtidig skal man jo ikke skræmme folk, og jeg tror egentlig også, at med de angreb, der har været her, så håber jeg virkelig også, man kommer til at opruste, så man ikke ser det igen. Altså lige sige, at de der angreb, der skete her mod bankerne, der var man jo faktisk også rimelig hurtigt til at få dem mitigeret, altså det handlede om nogle timer, og så var man op igen, og jeg ved også, at den finansielle sektor tager det her rigtig alvorligt. Så jeg vil nødt til at føre sådan en kæmpe skræmmekampagne, men det er klart, at vi kan se, at de her cyberangreb, der kommer mod Danmark, de er kommet for at blive, og vi skal være bedre, end vi er i dag, til at være rustet mod det. Der var jo en undersøgelse her tilbage i november måned, hvor man egentlig undersøgte eller offentliggjorde en undersøgelse af 13 samfundskritiske IT-systemer i forhold til beredskabsplaner, altså dermed at kunne svare på, hvis man bliver angrebet og lagt ned. Og der var ingen af de 13 systemer, som Rigsrevisionen undersøgte, som klarede sig gennem undersøgelsen. Så på den ene side, så skal man ikke gå i panik, og på den anden side, der er der brug for, at Danmark opruster på det her.
Vi bliver lige i den der ende, fordi vi har fået en sms fra Finn fra Thy. Han skriver, er det ikke utroligt amatøragtigt, at banker ikke beskytter sig mod DDoS-angreb?
Altså, jeg vil egentlig gerne vide præcis, hvad det er for nogle angreb, for man ser det så firkantet.
Ja.
Og det lader også til, at man er kommet nogenlunde hurtigt op og køre igen. Så lidt afhængig af, hvad det er for nogle angreb, så kan det faktisk være svært. Der går sådan en tid, fra man kan se, at der kommer en masse trafik, hvor man tænker, er det en masse, der besøger hjemmesiden? Er det en teknisk fejl? Indtil man finder ud af, at det er det egentlig at tale om et angreb. Og afhængig af, hvordan man laver angrebet, hvor godt det er lavet, så kan der gå lidt længere tid, før man egentlig finder ud af, at det er et angreb. Men man kan sige, det er sådan 3-4 timer, så tænker jeg, så skal det heller ikke tage længere tid.
Vi taler med Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. Angrebene fik Center for Cybersikkerhed, som hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, til at advare andre virksomheder eller organisationer inden for den finansielle sektor. De skrev i en tråd på Twitter, at vi kommer også fremover til at se overbelastningsangreb ramme danske netværk. Det er en del af normalbilledet, sådan som det nuværende trusselsbillede ser ud. Du har været lidt inde på det, Jens, men skal vi som samfund til at vende os til, at vores digitale infrastruktur bliver sat ud af spil sådan en gang imellem?
Jeg ved ikke, om vi skal vende os til, at den bliver sat ud af spil. Vi skal i hvert fald vende os til, at den bliver angrebet, og så skal vi være gode til at forsvare os imod de angreb, der kommer, så vi ikke oplever de der ting. Fordi vi er så digitaliseret som samfund, at det kan godt være, at det, at en bankhjemmeside er nede i 3 timer, det kan man leve med. Men hvis man ikke kan tilgå sin netbank flere dage i træk, for eksempel, så betyder det jo noget for, at man ikke kan betale regninger, man kan ikke modtage sin løn, alle de der ting. Og så begynder det at blive samfundskritisk. Så det er ret vigtigt, at vi bliver bedre til at håndtere det.
Kunne de her hackere, eller hvad vi skal kalde dem, de her aktivister, forbrydere, kunne de i princippet hele tiden sende henvendelser afsted til, lad os sige, e-boks? Altså, så det ikke bare er over en kortere periode, men sådan permanent, og så sætter man e-boks ud af drift?
Jamen, jeg tror også, at det, der er tale om i det her tilfælde, det er egentlig, at man får håndteret indgrebene. Og det, man gør, det er, man kan sige, den letteste måde at håndtere det på, det vil være, at man lukkede af for al trafikken, der kom ind mod den her webserver. Hvis man gør det, så kan almindelige mennesker heller ikke tilgå det. Så lukker man også for det legitime brug. Og så lykkes det egentlig med det, hackerne gerne vil opnå, det her med, at man ikke kan tilgå servicen. Så det, man skal gøre, det er, at man skal ligesom allokere en masse ressourcer og mobilisere en masse ressourcer, både med netværk og server, hvor man så kan få filtreret trafikken, så man kan få filtreret det gode trafik fra det dårlige trafik. Og det kan man godt gøre, og afhængig af, hvordan angrebene ser ud, kan det være tricky. Og det afhænger i virkeligheden af, hvor svært er det at se forskel på den gode og den dårlige trafik. Mm. Fordi hvis det bare ligner god trafik, der kommer fra rigtig mange forskellige servere, så kan det godt være svært at se. Men typisk vil der komme mange forespørgsler fra de her bots, hedder det, der sidder rundt omkring i verden. Og så kan man godt se, at det her, det ser ikke rigtigt ud. Og så kan man lukke af fra den del af trafikken, der er dårlig. Man kan lukke den gode del igennem. Men det kræver en del ressourcer. Og det skal man kunne mobilisere med kort varsel. Og det kræver typisk, at man som virksomhed eller myndighed har nogle aftaler med nogen, der er i stand til at mobilisere så mange ressourcer på kort tid. Typisk noget cloud-løsning.
Betyder det her, den tid, vi er inde i nu, betyder det, at virksomheder, myndigheder osv. simpelthen bliver nødt til at opruste, ansætte flere folk og have mere opmærksomhed på det?
At det mener jeg helt bestemt. Og netop fordi vi er så digitaliseret et land, så er det også rigtig vigtigt, at vi kan beskytte vores digitale infrastruktur.
Skal vi som almindelige, vi har været lidt inde på det, men skal vi som almindelige borgere være bekymrede, sover du godt om natten, og kan vi være trygge ved, at myndigheder og andre har styr på det?
Ja, det var da et godt spørgsmål. Altså, jeg sover rimelig godt om natten, men jeg synes, det er, altså, man kan sige, at vi ved, at Danmark ikke er godt nok beskyttet i dag, og derfor så er det rigtig vigtigt, at man faktisk begynder ikke bare at snakke om, at vi skal være mere cybersikre, men at vi også begynder at gøre noget ved det. Og det gælder egentlig både virksomheder og myndigheder.
Tak skal du have, fordi du kom her og gjorde os klogere. Jens Myhr Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
Tak fordi jeg måtte være med.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Op til folketingsvalget i efteråret var der ret skarpe vendinger fra Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, da det handlede om dansk udlændingepolitik. Der sagde han, at kernen af dansk udlændingepolitik er, at når man er i Danmark som flygtning, så er det midlertidigt. Og det gælder altså også dem, som både er i uddannelse og i arbejde. Men nu vil Kaare Dybvad Bek, som stadig er udlændinge- og integrationsminister, men i en bredere regering, gerne have, at nogle udlændinge alligevel skal have lov til at blive. Det er bekymrende, mener Danmarksdemokraterne. Vi taler med deres politiske ordfører, Susie Jessen, lige om 5 minutters tid her i Radio 4 Morgen.
Og den her historie er jo ikke bare spændende sådan på grund af det konkrete, men det er også spændende, fordi det er tre partier med tre forskellige politikere, der nu er gået sammen. Så jeg tror, eller jeg forudser, at vi kommer til at se en masse af de her historier, hvor de skal finde ud af, når vi mente noget før valget, nu er vi lige pludselig i regering sammen, nu mener vi noget nyt. Drønspændende.
Det bliver spændende. Lige nu er klokken 7. Vi skal høre fra Henrik Møring.